สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับดีเซนต์อีกครั้งนะคะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะเป็นรายการที่ผลิตขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็พบกันทุกเช้าวันอังคารค่ะในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะที่ www.stou.ac.th ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังกันว่าวันนี้เรามีข้อมูลอะไรที่จะมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและในช่วงที่สองค่ะวันนี้เรามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาซึ่งน่าสนใจค่ะสำหรับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่นะคะระดับอุดมศึกษาค่ะและในช่วงที่สามค่ะมีเรื่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเช่นเคยค่ะในส่วนของการพัฒนาเว็บจัดการความรู้โดยใช้หลักการออกแบบตามนะคะหลักของ usability guideline ค่ะต้องมาฟังนะคะว่าในการพัฒนาเว็บจัดการความรู้นั้นมันมีหลักการอย่างไรและสามารถทำเป็นรูปธรรมได้อย่างไรในขณะที่รายการเรากำลังออกอากาศอยู่นี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางรายการเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025034156ค่ะและ025047335ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะคะต้องการที่จะนำเสนอแนะนำนะคะหรือว่ามีข้อติชมนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาหาดิฉันได้นะคะที่อีเมลค่ะ stouedtech@gmail.com ค่ะ stouedtech@gmail.com นะคะทางรายการชมรมคนทำสื่อยินดีรับทั้งคำแนะนำและคำติชมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชลพร
ค่ะสวัสดีค่ะ
ก็อาจารย์ชลพรก็มาปฏิบัติงานร่วมกับดิฉันตามเคยนะคะเราสองคนยังอยู่กับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะทุกเช้าวันอังคารเช่นนี้อาจารย์คะล่าสุดก็ได้เข้าไปดูในทั้งสื่อที่เห็นนะคะทั้งทางทีวี
ทั้งทางอินเทอร์เน็ต
หนังสือพิมพ์รวมทั้งอินเทอร์เน็ตนี่แล้วก็มีหนังสือก็10อะไรพวกนี้ที่วางขายกันหลายหัวมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเว็บบางเว็บที่เจาะภาพมุมสูงมากมุมต่ำมุมเงยอะไรก็
ไม่สมควร
ไม่สมควรมีความรู้สึกว่าเราก็อยู่ในแวดวงการศึกษาแวดวงสื่อเพื่อการเรียนการสอนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันนี้ในการนำเสนอภาพที่สอบไปทางลามกอนาจารทำไมถึงมี
มากขึ้น
เป็นเรื่องราวที่ดูแล้วน่าตกใจนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็จะมีการตีพิมพ์ภาพการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมของนักแสดงนะคะทั้งภาพนุ่งน้อยห่มน้อยนะ
เบามั่งนะ
ใช่หรืออาจจะเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศเรื่องของที่ไม่น่ามานำเสนอเนี่ยก็มานำเสนอกันนะคะบางครั้งก็นำเสนอในลักษณะอุ้ยภาพหลุดนี่ภาพใครเอ๊ะใครเนี่ยจะเป็นอันนี้เป็นของใครอันนี
้
เอ๊ะมุมนี้ใครเอ๊ะเราก็จะเห็นแต่หน้าอกเขาเราก็ไม่รู้หรอกใครหลุดไม่หลุดใช่ไหมคะเพราะนั้นก็น่าตกใจอย่างมากนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงอย่างสื่อโทรทัศน์เนี่ยก็ได้จัดทำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศที่ไม่เหมาะสมก็นานมาแล้วเหมือนกันค่ะที่เคยได้ดูก็คือเป็นรายการทอล์คโชว์ที่พูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างสนุกปากแล้วก็ไม่ผู้ดำเนินรายการก็โอ้ยเมามันมากเลยผสมลงกับเขานะคะซึ่งมันก็เข้าข่ายเรื่องของจรรยาบรรณเหมือนกันว่าทำไมมีการนำเสนอเรื่องราวที่ไม่เหมาะสมออกมาทางสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน
์
หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ตามนะคะล่าสุดค่ะเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังสร้างสรรค์สื่อเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนนะคะในมุมมองต่อสื่อและการยั่วยุทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลิปภาพสิ่งพิมพ์โฆษณาตามนิตยสารดารานะคะก็ได้รับความร่วมมือโดยนักวิชาการก
ับ
นักศึกษาเนี่ยนะคะร่วมกันหารือหาทางออกเนี่ยนะคะว่าจะชี้ให้เห็นว่าสื่อที่ยั่วยุทางเพศเนี่ยผิดกฎหมายตามมาตรา287นะคะก็สามารถที่จะเอาผิดทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้เผยแพร่แล้วก็ผู้จำหน่ายได้ด้วยนะคะได้รับการเปิดเผยนะคะจากประธานเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อค่ะ
คุณ
อัญญาออนพาณิชพึ่งรัตน์ค่ะว่าจากการสำรวจความคิดเห็นนะคะของเยา าวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ถึง25ปีนะคะจำนวน525คนเนี่ยก็แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 52.19 นะคะเพศชายก็ร้อยละ 47.81 ก็ได้ผลได้แสดงผลที่เกี่ยวกับการเสพสื่อยั่วยุทางเพศนะคะก็ในผลเนี่ยได้ระบุว่าเคยเห็นการนำเสนอภาพที่ส่อถึงการยั่วยุทางเพศสูงถึงร้อยละ96นะคะจากสื่อนิตยสารนอกจากนี้ก็เยาวชนร้อยละจำนวนนะคะร้อยละ 67.62 ก็ยอมรับว่าพบเห็นการนำเสนอภาพที่ยั่วยุทางเพศเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะเยาวชนร้อยละ88ก็ระบุว่าเคยเห็นการลงโฆษณาให้ส่งข้อความสั้นหรือ SMS เพื่อดาวน์โหลดภาพโป๊คลิปโป๊นะคะนอกจากนี้นะคะร้อยละ 37.9 นะคะก็เกือบ38เลยก็ระบุว่าเคยส่งข้อความสั้นเพื่อดาวน์โหลดเอาภาพโป๊หรือว่าคลิปโป๊ดังกล่าวมานะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการสอบถามความคิดเห็นเยาวชนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่มีความรู้แล้วนะคะเพราะว่าได้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นตัวแทนกลุ่มนักกฎหมายเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็คือคุณธีรพัฒน์คหะวงศ์นะคะซึ่งคุณธีรพัฒน์ก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เนี่ยนะคะก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่านิตยสารที่มีโฆษณาให้โหลดคลิปยั่วยุทางเพศนี่มีเยอะมากดิฉันเองก็ตกใจบางครั้งเราไปเปิดดูในหนังสือดาราทั่วๆไปเป็นรายสัปดาห์อะไรพวกนี้นะคะเราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมีคลิปเป็นภาพโฆษณาหลายหน้ามากให้เราไปเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะก็เลยมองว่าหนังสือดาราเหล่านี้คนทั่วไปเขาอ่านกัน
ใช่หนังสือนิยายอีกน
ิ
ยายที่20-25บาท
อ๋อเรื่องย่ออันนั้นเนี่ยโอ้โหเขาอ่านกันนะคะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเจ้าของหนังสือก็เลยใช้ช่องทางแบบเนี้ยเอาโฆษณาพวกยั่วยุเนี่ยมาลงนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีความรับผิดชอบเนี่ยควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเราควรจะนำเสนออะไรตีพิมพ์อะไรลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางตัวแทนของกลุ่มนักกฎหมายเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มองว่ากระทรวงวัฒนธรรมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะเป็นผู้ที่ลงมือเข้าไปปฏิบัติการในกรณีที่เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีความเห็นจากนักวิชาการค่ะอันนี้อาจจะคุ้นเคยในชื่อนะคะท่านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ให้ความเห็นในเรื่องของคลิปโป้ที่โหลดตามมือถือเนี่ยโดยส่วนตัวของท่านอาจารย์เองก็ได้ดูได้ศึกษาเรื่องนี้มาถึง2ปีด้วยกันนะคะก็พบว่ามีการกระทำผิดลักษณะนี้มากขึ้นแล้วก็มีความยาวในการกระทำผิดมากขึ้นคือไม่สนใจอะไรเลยนะคะแล้วก็ยั่วยุกลุ่มแล้วก็ลักษณะของการนำเสนอก็ยั่วยุมากขึ้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าของคลิปมือถือนี่แหละเพราะว่าอาจจะ
เป็นเยาวชน
แล้วเดี๋ยวนี้มันมี 3G ใช่ไหมบางเนี่ยทดลองใช้ 3G ก็สามารถที่จะโหลดได้ยาวขึ้นเอามาก่อนก็สั้นๆเดี๋ยวนี้ก็มีความยาวในการโหลดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นทั้งเยาวชนรุ่นเล็กแล้วไม่ใช่เด็กโตต่อไปนะคะปัจจุบันเนี่ยเด็กกลุ่ม10ถึง12ขวบมีมือถือหมดแล้วอาจารย์สำรวจมาก็พบว่าอย่างนั้นมันเด็กก็จะเข้าถึงสื่อลามกได้มากขึ้นซึ่งสื่อเหล่านี้เป็นอันตรายนะคะถือว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการท่านอาจารย์ให้ความเห็นอย่างนั้นนะคะเพราะเนี่ยถ้าเราจะท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเราจะพูดกันเรื่องของความผิดเนี่ยก็ต้องระบุว่าทั้งคนทำคนวางขายคนโฆษณาก็ต้องผิดเหมือนกันนะคะมีโทษจำคุกสูงไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาจารย์ว่าน้อยไปไหมคะ
น้อยมากเลย
น้อยมากเลย
ปรับไม่เกิน 6,000 นี่นะคะยังไม่เกิน 6,000
ไม่เกินอาจจะสัก 2,000 หรือ 1,000 ก็อาจจะได้ใช่ไหมคะเพราะถือว่ายังตามประมวลกฎหมาย
เพราะว่าเขาใช้ว่าหรือได้นะคะ
ใช่ใช่เพราะฉันก็ถือว่าอาจจะไม่หลับจำก็ได้ถ้าถึงโดนไปนะ
คะ
นอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์ปริญญาก็ยังย้ำอีกว่าก็ขอร้องค่ะเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีหน้าที่โดยตรงออกมาดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของหนังสือหรือร้านค้าอาจไม่รู้ว่ามีความผิดก็ได้เพราะเป็นกลุ่มปลายทางละ
คือ
เป็นตัวคนเอาไปจำหน่ายนี่ก็คือถือว่าปลายทางอาจจะไม่รู้ว่ามีความผิดนะคะในฐานะที่ไปโฆษณาหรือวางจำหน่ายเพราะนั้นต้องบอกให้สังคมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทราบว่าการกระทำแบบนี้มีความผิดให้เลิกทำแล้วก็ถ้าไม่เลิกทำก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะคะจับกุมเพราะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีการแก้ไขโดยไม่ให้ถ้าเป็นกลุ่มถ้าเราเป็นผู้ปกครองหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแนะนำว่าไม่ควรจะลูกหลานเรานะคะไม่ควรจะบริโภคสื่อประเภทนี้แล้วก็สร้างพลังของผู้บริโภคว่าต้องรณรงค์ไม่เสพสื่อให้อย่างจริงจังในขณะเดียวกันก็กติกาของบ้านเมืองก็คือเรื่องกฎหมายเนี่ยต้องปฏิบัติตามหากไม่ฟังก็ต้องใช้อำนาจของทางกฎหมายเข้าไปดำเนินการ
ค่ะ
ค่ะ
ก็อย่างที่ในทราบกันนะคะว่าการมีจรรยาบรรณของสื่อมวลชนเนี่ยก็มีเจตนารามณ์นะคะเพื่อควบคุมให้สื่อมวลชนทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงนะคะต่อข้อเท็จจริงแล้วก็ ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ด้วยแล้วก็ต้องยึดถือประโยชน์ของสาธารณชนเป็นใหญ่นะคะดังที่เราจะเห็นได้จากว่ามีข้อกำหนดแห่งจรรยาบรรณของสื่อมวลชนประเภทต่างๆที่ตราไว้อย่างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะรักษาจริยธรรมของตนก็คือว่าแค่ปฏิบัตินะคะตามหลักแห่งจรรยาบรรณได้อย่างเต็มที่แล้วก็นะคะก็ย่อมจะหวังได้เลยนะคะว่าสาธารณชนก็คือผู้รับข้อมูลข่าวสารก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะเพราะฉะนั้นการละเมิดหรือว่าหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดจรรยาบรรณของสื่อเป็นปัญหาเหล่านี้นะคะที่อาจารย์ได้เล่าไปเนี่ยนะคะก็ท้าทายต่อการทำงานของสื่อในยุคปัจจุบันที่จะต้องแข่งขันกันนำเสนอข่าวสารให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะคะแล้วก็ต้องนำหน้าคู่แข่งด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีทั้งสื่อกระแสหลักนะคะแล้วก็สื่อแขนงใหม่ๆนะคะอย่างสื่ออินเทอร์เน็ตวิทยุออนไลน์โทรทัศน์ดาวเทียมนะคะทั้งยังต้องรักษารายได้ด้วยนะคะอันเกิดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นรายได้หลักซึ่งก็จะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้การเสนอข่าวเนี่ยเกิดการกระทบกระทั่งกับผู้ลงโฆษณาด้วยนะคะคือก็หลายอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ควรที่จะต้องนึกถึงจรรยาบรรณนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันกระทบต่อสังคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวว่าสื่อในปัจจุบันนี้นะคะมีโอกาสที่จะละเมิดต่อจรรยาบรรณจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนเองเนี่ยแล้วก็และจริยธรรมอันครอบคลุมแห่งหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทั้งหลายทั้งปวงของสื่อสารมวลชนก็มีเป็นไปได้มากนะคะ
เพราะว่าไม่ได้มีเงื่อนไขแค่ผลิตแค่สร้างสรรค์งานเท่านั้น
ทำสื่ออย่างเดียว
ใช่เพราะยังมีเรื่องของรายได้ด้วยผู้โฆษณาด้วยนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเพื่อสังคม
ใช่
นะคะแล้วก็ต้องพยายามที่ไม่ให้มากเกินไปนะคะ
ค่ะช่วงนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะเบรกไปฟังเพลงนะคะเพลงที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้กับ
พี่น้องชาวใต้
ประสบภัยของประเทศเรานะคะก็คือชาวใต้ซึ่งระยะเวลาแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาความเสียหายมากมายเหลือเกิน
ใช่
นะคะเราดูภาพข่าวเราติดตามข่าวแล้วเรามีความรู้สึกว่านี่บ้านเราแต่ว่าทำไมแป๊บเดียวเองสถานการณ์แค่แป๊บเดียวแค่ไม่กี่วันเนี่ยมันถึงวิกฤตได้มากขนาดนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยอยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องภาคใต้ของเรานะคะให้มีกำลังใจฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเราพักฟังเพลงปักใต้บ้านเราของแฮมเมอร์ค่ะ
Bye.
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อนะคะที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าวันนี้เรามีเรื่องของทุนการศึกษามาฝากกันนะคะโดยเจ้าภาพผู้ให้ทุนนะคะก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะก็มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2554แก่นักเรียนผู้มีความสามารถแล้วก็สนใจศึกษาในสาขาด้านภาษาของคณะศิลปศาสตร์นะคะก็มีอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นทุนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยศิลปศาสตร์และกลุ่มที่2เป็นทุนภาษาฝรั่งเศสนะคะดูกลุ่มแรกกันนะคะจำนวน2ทุนด้วยกันก็คือทุนความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยและศิลปศาสตร์นั้นภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะหรือว่าเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่20เมษายน2554วันนี้วันที่5แล้วค่ะ
ค่ะ
มันก็มีเวลา2สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะก็ต้องรีบหน่อยนะคะโดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือมีผลการเรียนรวมไม่ต่ำกว่า 2.5 นะคะมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการใช้ภาษาไทยไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะด้านเขียนด้านการอ่านได้นะคะ อย่างเช่นการพูดต่อที่ประชุมในรูปแบบต่างๆการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรองในรูปแบบต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นการเขียนร้อยแก้วหรือร้อยกรองในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเรื่องของการขับร้องเพลงไทยพื้นบ้านหรือว่าเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะเพราะนั้นผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แล้วก็สมัครได้ที่ด้วยตนเองนะคะที่ภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะที่ห้อง 3-411 อาคารอุไรรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะโทรศัพท์ค่ะ029972200-30นะคะต่อ1344ค่ะสำหรับทุนลำดับถัดมานะคะก็คือทุนภาษาฝรั่งเศสนะคะจำนวน3ทุนด้วยกันนะคะโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็จะคัดเลือกบุคคลเนี่ยนะคะเพื่อเข้ารับทุนศึกษาในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสประจำปี2554ก็มีอยู่3ทุนด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะเป็นทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้อาจารย์นิดนึงนะคะ
ค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศส
อันนี้นะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวของกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในเรื่องของภาษาฝรั่งเศสนะคะก็มีคุณสมบัติก็คือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศสมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม3ปีไม่น้อยกว่า 2.75 ประเภทที่2นะคะก็เป็นทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโลโชนะคะก็คุณสมบัติก็คือเป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมระดับชั้นปีที่มัธยมศึกษาปีที่6ที่เคยเข้าร่วมกับโครงการโลโชของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะมีความประพฤติเรียบร้อยสนใจในภาษาฝรั่งเศสมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม3ปีไม่น้อยกว่า 2.75 และประเภทสุดท้ายค่ะเป็นทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านฝรั่งเศสเช่นกันสำหรับนักเรียนมัธยมการศึกษาทั่วไปนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะมีความประสงค์ที่จะศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เปิดรับนักเรียนทั้งแผนกวิทยาศาสตร์แผนกศิลป์คำนวณนะคะแผนกศิลป์ภาษาฝรั่งเศสนะหรือแผนการเรียนอื่นๆที่มีและไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศสอัน
นี้เปิดกว้างมากเลย
ใช่ค่ะเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีใจรักในภาษาฝรั่งเศสและมีผลการเรียนรวม3ปีนะคะไม่น้อยกว่า 2.75 สรุปแล้วใน2ประเภทแรกเนี่ยอาจจะต้องเข้าร่วมโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมีมาก่อนแล้วถึงจะเปิดเข้าขอรับทุนได้ส่วนประเภทที่3นี่ก็เปิดทุกกลุ่ม
สายสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศส
ใช่ทั้งสายวิทย์สายศิลป์คำนวณนะคะหรือจะเป็นศิลป์ภาษาก็ยินดีต้อนรับมีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสหรือไม่มีก็ได้อันน
ี
้ก็เปิดกว้างนะคะทั้งนี้เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาเนี่ยนะคะก็อาจจะแบ่งครึ่งนะคะให้ทุนการศึกษาแบ่งครึ่ง 50% ตลอดหลักสูตร4ปีนะคะทั้งนี้แล้วเนี่ยเมื่อได้รับทุนไปแล้วไม่สามารถที่จะขอย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะได้นะคะมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่2พฤษภาคม2554นะคะติดตามรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ www.rsu.ac.th นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองสมัครกันเข้าไปนะคะเพราะว่าสิ้นสุดในวันที
่20
เมษายนนี้แล้วนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรอีกครั้งนะคะที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโทรศัพท์029972200ต่อ1099หรือ1346ก็ได
้
ช่วงนี้เราไปพักสักครู่นะคะกับเพลงระยะปลอดภัยค่ะ ช่วงที่3นะคะช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะวันนี้ก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าเรามีความรู้น่าสนใจในเรื่องของการพัฒนาเว็บจัดการความรู้โดยใช้หลักการออกแบบตามนะคะหลักของ Usability Guideline นะคะก็ดิฉันได้อ่านนะคะจากหนังสือเอกสารค่ะวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ECT Journal นะคะซึ่งเป็นวารสารของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในหัวข้อดังกล่าวนี้นะคะก็เรียบเรียงนะคะเขียนโดยนะคะคุณสิรินยาครุฑนาคค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะและอีกท่านก็คืออาจารย์ดร.ธนากรหวังพิพัฒน์วงศ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะท่านก็ได้ทั้งสองท่านนะคะก็ได้ศึกษาในเรื่องของการพัฒนาเว็บการจัดการความรู้โดยใช้หลักการออกแบบตาม Usability Guideline นะคะโดยได้เขียนถึงความสำคัญของปัญหานะคะโดยให้ความสำคัญในเรื่องแรกคือเรื่องของการจัดการความรู้นะคะ Knowledge Management นั่นเองเป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่เห็นว่าความรู้ของคนเราเนี่ยนะหรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยเป็นสินทรัพย์อันมีค่านะคะการจัดการความรู้ขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากการจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวมความรู้ซึ่งอยู่ในบุคคลในตัวบุคลากรมาเป็นความรู้ขององค์กรได้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรอื่นๆขององค์กรได้รับรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะการจัดการความรู้จึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการบริหารองค์กรนะคะโดยยังเขียนเพิ่มเติมไว้ว่าการจัดการความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมีอุปสรรคค่ะที่จะทำให้การจัดการความรู้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่เน้นการจัดการความรู้โดยเน้นความสนใจไปที่ความรู้ระดับองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการพัฒนากระบวนการของการสร้างความรู้การแบ่งปันความรู้และการนำความรู้ไปใช้ในองค์กรแต่สำหรับความรู้เฉพาะบุคคลนั้นการจัดการความรู้มักจะถูกมองข้ามไปทำให้กระบวนการจัดการความรู้ที่ถูกออกแบบมาเนี่ยได้ถูกนำไปใช้โดยไม่คำนึงถึงผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ในการติดต่อกับฐานความรู้ทำให้กระบวนการรวบรวมความรู้ไม่ประสบความสำเร็จและเนื่องจากความรู้เฉพาะบุคคลเป็นสิ่งที่มีความคงทนถาวรน้อยกว่าความรู้ระดับองค์กรในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายนะเช่นอาจจะมีการลาออกจากบริษัทโดยการเปลี่ยนตำแหน่งบุคคลนั้นอาจจะลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก็อาจจะเกิดความล้มเหลวในการจัดการความรู้ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมเนี่ยยังเป็นปัจจัยสำคัญนะคะทำให้การจัดการความรู้ไม่ประสบความสำเร็จเช่นการออกแบบพัฒนาระบบจัดการความรู้ที่มี usability ที่ไม่ดีพอและส่งผลให้ผู้ใช้มีความยุ่งยากซับซ้อนจากการใช้เครื่องมือและเลิกใช้ระบบไปในที่สุดด้วยเทคโนโลยีมีแต่ยังไม่ดีพอในการที่จะเข้าไปใช้งานมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะก็ทำให้ประสบความล้มเหลวในการที่เราจะจัดเก็บความรู้ไว้ในองค์กรของเรานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้นะคะทั้งสองท่านนะคะก็คือท่านอาจารย์สิริสิริญญาแล้วก็ท่านดร.ธนากรเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่กระบวนการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการสร้างและการแบ่งปันความรู้ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกภายในองค์กรนะคะรวมทั้งความพร้อมของเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนการทำงานและการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรได้ตลอดจนวิธีการที่จะทำให้บุคคลยินยอมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้โดยการผนวกเข้ากับการใช้การออกแบบระบบจัดการความรู้ที่มีนะคะก็คือ usability ที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายในองค์กร
ค่ะ
โดยการศึกษาจากการสำรวจเว็บไซต์จัดการความรู้นะคะเปรียบเทียบกับข้อแนะนำในการออกแบบเว็บไซต์ตามหลักของ usability guideline หลังจากนั้นก็พัฒนาเว็บไซต์จัดการความรู้ตามผลการศึกษาแล้วก็นำเว็บไซต์ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างแล้วก็วัดผลค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงคำว่า usability นะคะว่าคืออะไร
ต้องขยายกันนิดนึง
ใช่เพราะว่าบางท่านอาจจะมันค
ื
ออะไรแล้วใช้อะไรยังไงได้นะคะก็ usability นี่นะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ใช้ในการบอกถึงความสำเร็จของผู้ใช้ในการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า IT นะคะซึ่งก็จะมีตัวชี้วัด5ด้านด้วยกันนะคะ
ค
ือด้านความสามารถในการเรียนรู้นะคะคือ learnability นะคะก็หมายถึงว่าระบบเนี่ยมีความง่ายต่อการเรียนรู้เพียงใดนะคะแล้วก็ด้านประสิทธิผล efficiency นะคะก็หมายถึงว่าระบบนี้เอื้อให้ผู้ใช
้
สำเร็จลุล่วงต่อเป้าหมายได้ง่ายเพียงใดนะคะด้านความพึงพอใจนะคะ satisfaction นะคะก็หมายถึงว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานมากน้อยเพียงใดนะคะด้านการจดจำนะคะก็คือ memorability นะคะคือสามารถว่าคือผู้ใช้เนี่ยสามารถจะจดจำระบบได้ซึ่งหมายถึงว่าเมื่อผู้ใช้เนี่ยกลับมาใช้งานก็สามารถจดจำวิธีใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะประเด็นหนึ่งนะก็คือด้านความถูกต้องนะคะ correctness นะคะก็หมายถึงว่าระบบควรมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะ
ผิดพลาดได้แต่ควรจะน้อยที่สุดใช่ไหมคะ
ค่ะทีนี้เว็บ usability guideline ก็คือคำแนะนำนะคะหรือตัวชี้แนะเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากกฎทฤษฎีหรือว่าข้อตกลงที่ถูกรวบรวมไว้นะคะสำหรับนักพัฒนาระบบการทำข้อแนะนำนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบส่วนการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นะคะโดยสามารถที่จะจำแนกออกเป็น12กลุ่มด้วยกันนะคะในเรื่องของโฮมเพจนะคะเรื่องของเพจเลเยอร์นะหรือว่าเขาโครงหน้านะคะเนวิเกชันนะคะในเรื่องของส่วนนำทางต่างๆนะคะสครอลลิ่ง แล้วก็ Paging นะคะแล้วก็มีเรื่องของ Heading Title นะคะแล้วก็ Label ต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่6ก็คือเรื่องของการลิงก์นะคะไปที่ต่างๆนะคะข้อ7ก็คือ text appearance นะคะ appearance นะคะอันที่8ก็คือในเรื่องของ list ต่างๆหมายถึงเรื่องของการแสดงรายการนะคะกลุ่มที่9คือเรื่องของ screen based control นะคะคือการควบคุมตามเครื่องมือนะคะ
ที่มีอยู่ในหน้าจอ
ที่มีอยู่ตรงหน้าจอนะคะกลุ่มที่10นะคะคือเรื่องของกราฟิกนะคะ image แล้วก็มัลติมีเดียต่างๆนะคะกลุ่มที่11ก็เกี่ยวเรื่องของ writing web content นะคะก็คือการเขียนเนื้อหาสาระบนเว็บนะคะแล้วก็อันที่12กลุ่มที่12ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการ search นะคะก็คือการหาข้อมูลอะไรต่างๆนะคะ
ทีนี้ในเรื่องของกรอบการวิจัยนะคะทางคณะของผู้วิจัยเนี่ยก็ได้ศึกษานะคะดำเนินการโดยสำรวจเว็บไซต์การจัดการความรู้จำนวน100เว็บไซต์ซึ่ง100เว็บไซต์เนี่ยนะคะได้จากการจัดอันดับโดย Lucas McDonald นะคะแล้วก็ Google Directory ได้จัดอันดับใน100เว็บไซต์นั้นมาแล้วนะคะนำมาใน100เว็บไซต์นั้นก็นำมาเทียบกับคำแนะนำจาก Usability Guideline อย่างที่อาจารย์เรียนไปแล้วว่ามี12ตัวด้วยกันที่ศึกษานะคะเพื่อหาแนวทางในการออกแบบส่วนต่อประสานของเว็บไซต์จัดการความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกันแล้วก็นำมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์การความรู้ต้นแบบที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ได้สำรวจก่อนจะนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน42คนนะคะแล้วก็ดำเนินการวัดผลด้วยการใช้แบบสอบถามซึ่งวัดผลตามหลัก usability นะคะคือ5ด้านด้วยกันอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายก็คือมีด้านความสามารถในการเรียนรู้ด้านประสิทธิผลด้านความพึงพอใจด้านการจดจำและด้านความถูกต้องนะคะทีนี้ในส่วนของผลการวิจัยเนี่ยจากการศึกษาคุณสมบัติของเว็บไซต์จัดความรู้และเปรียบเทียบกับ usability guideline จำนวน12กลุ่มนะคะก็มีคุณสมบัติรวมกันทั้งหมด142ข้อเนี่ยก็พบว่าคุณสมบัติที่มีความจำเป็นต่อการออกแบบเว็บไซต์จัดการความรู้เนี่ยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่มากกว่า 50% ขึ้นไปเนี่ยมีจำนวน52รายการด้วยกันนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงตัวแรกคือโฮมเพจเนี่ยเขาให้ความสำคัญถึง 98% คือเรื่องของการเข้าถึงโฮมเพจต้องเข้าถึงได้ง่ายนะคะในเรื่องของเพจเลย์เอาท์หรือเขาโครงหน้าเนี่ยนะคะให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียงหัวข้อต่างๆในหน้านะคะว่าเข้าถึงตำแหน่งการเข้าถึงในเรื่องของความต่อเนื่องและจัดลำดับความสำคัญเนี่ยให้อยู่ในส่วนตรงกลางและด้านบนไว้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของ navigation หรือว่าส่วนนำทางต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องมีการทั้งแยกแล้วก็จัดกลุ่มเอาไว้นะคะเพื่อให้สามารถที่จะใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องมือก็คือส่วนนำทางนั่นเองอะไรที่กลุ่มเดียวกันก็ควรไว้ใกล้กันอะไรที่เป็นกลุ่มที่อยู่ต่างกันก็ไม่ควรจะเอามาจัดไว้รวมกันนะคะส่วนที่4ค่ะ scoring and pledging นะคะในเรื่องของการสกอร์คือค้นหาลงไปในส่วนที่เรามองไม่เห็นคือซ่อนเอาไว้หรือว่าในหน้าถัดๆไปนะคะก็จะต้องมีความรวดเร็วมีความง่ายแล้วก็รวดเร็วในการที่เราจะค้นหาหรือว่าสกอร์ดูข้อความต่างๆหรือหาข้อมูลต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของ heading title แล้วก็ label เนี่ยนะคะก็ต้องมีความชัดเจนมีการจัดกลุ่มนะคะว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็use clear category label นั่นเองก็คือประมาณ 87% ด้วยกันนะคะในส่วนที่6ก็เรื่องของลิงก์นะคะในการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยให้ความสำคัญถึง 100% ก็คือในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปจัดเตรียมหรือเมื่อเข้าไปยังลิงก์ต่างๆแล้วเนี่ยเข้าไปได้ง่ายแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นเรื่องราวเดียวกันคือconsistent ในกรณีที่ลิงก์ที่เชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะอีกอย่างนึงที่จะยกตัวอย่างนะคะก็ในเรื่องของ list ค่ะการแสดงรายการนะคะเรื่องของการแสดงรายการเนี่ยจะต้องมีจะต้องจัดลำดับในส่วนที่ใช้บ่อยๆอะค่ะคือถ้าเราเข้าไปใช้ในหัวข้อนั้นบ่อยๆก็ต้องแสดงให้เห็นก่อนเหมือนเราเข้าไปใน Googleแล้วเข้าไปใน Google แล้วเราจะเจอเว็บไซต์แรกนั่นแสดงว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยมีคนเข้าไปเยี่ยมชมเยอะเขาถึงจัดเป็นลำดับแรกๆนะคะในส่วนของการในเรื่องของwriting web content นะคะในเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาสาระเนี่ยนะคะก็ต้องมีการนำเสนอในเรื่องที่ผสมผสานในเรื่องของเคสต่างๆในเรื่องของข้อมูลนะคะอันนี้ให้ความสำคัญ 100% ก็คือ use mix case with post นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะดูตัวอย่างสุดท้ายในเรื่องของการสืบค้นนะคะในเรื่องของการสืบค้นเนี่ยต้องสามารถที่จะตรวจสอบ ตรวจสอบก่อนว่าเราจะหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเราเซิร์ชเข้าไปหรือสืบค้นเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วต้องแน่ใจว่าเข้าไปแล้วใช้งานได้จริงๆไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วหาอะไรไม่เจอเลยแล้วก็ไม่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นผลการวิจัยนะคะ
ค่ะทีนี้ในเรื่องของการวัดความพึงพอใจนะคะในการใช้ต้นแบบเว็บจัดการความรู้ในที่ใช้การวัดตามก็คือจะใช้การวัดตามมาตราส่วนลิกเกิร์ตนะคะโดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น5ระดับนะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลายทั้ง5ด้านน
ะคะ
แล้วก็ผลการศึกษาก็พบว่าการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้เนี่ยนะคะที่ตรงตามองค์ประกอบ Usability Guidelines เนี่ยนะคะสำหรับเว็บไซต์การจัดการความรู้นี้ก็ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะจดจำการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ได้มากยิ่งขึ้นนะ
คะ
สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ผู้ใช้ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากนี้ผู้ใช้ก็ยังมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการทำงานของเว็บไซต์ด้วยนะคะซึ่งก็ส่งผลให้กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้จากวารสาร ICT Journal นะ
คะ
เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกันเราสองคนอีกครั้งในเช้าวันอังคาร 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ